Dinamiskais duets. Tā Eiropas līdere nodēvē jauno Eiropadomas priekšsēdētāju Donaldu Tusku un augsto pārstāvu ārlietās Federiku Magirīni, kad par viņu apstiprināšanu tika panākts vienots lēmums. Vienošanās notika augusta beigās. Toreiz Briselē Tusks arī apsolīja, ka turpmāk publiski runās angliski, ko viņš līdz šim nav darījis.
Atļaujiet man runāt poliski. Šī ir mana pēdējā preses konference Briselē, Polijas premjerministra amatā, tādēļ es gribētu runāt poļu valodā. Bet es varu apsolīt, ka mana pirmā preses konference decembrī, kad es stāšos jaunajā amatā, būs angliski. Es būšu 100% gatavs.
Ja jaunā augstā pārstāve ārlietās Magirīni palika Itālijas ārlietu ministras krēslā gandrīz līdz pat pēdējai dienai pirms stāšanās jaunajā amatā, tad Tusks gandrīz uzreiz atkāpās no Polijas premjera amata, ko viņš ir ieņēmis kopš 2007. Gada. Visticamāk, Tusks ir izmantojis šo laiku, lai sagatavotos jaunajam darbam un tostarp uzlabotu savu angļu valodu, kas tika minēta kā viens no viņa galvenajiem trūkumiem. Stāšanās Eiropadomes priekšsēdētāja amatā Tuskam būs izaicinājums arī citā ziņā. Proti viņa uzdevums būs nevis aizstāvēt Polijas intereses, bet gan meklēt kopīgus risinājumus starp bieži vien ļoti atšķirīgiem viedokļiem.
Es apzinos, ka priekšsēdētāja galvenais pienākums ir mēģināt panākt kompromisus. Es šobrīd esmu blakus īstam meistaram šajā sarežģītajā jomā. Man ir liels gandarījums, ka esmu varējis mācīties no Hermana van Rompeja, kā strādāt, lai rastu kompromisu Eiropā.
Līdzšinējais Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs tiek raksturots kā klus aizkulšu spēlētājs, kurš nemeklē publisku atzinību un prožektoru gaismu. Tomēr viņa spēja salāgot dažādas intereses bija ļoti nozīmīga krīzes gados, atzīmē Eiropas politikas pētījumu centra pētniece Soņa Piedrafita.
Lēmums Eiropadomē pieņem nevis tās priekšsēdētājs, bet gan valstu un valdību vadītāji, jo šī ir tā Eiropas Savienības organizācija, kur viņi visi ir pārstāvēti. Tādēļ es nedomāju, ka Tusks var kaut ko darīt krietni savādāk, nekā Van Rompejs ir darījis līdz šim. Tomēr priekšsēdētājiem ir liela loma nosakot dienas kārtību un tematus, par kuriem notiks sarunas. Un tur savu nozīmi var spēlēt tas, cik ambiciozs viņš ir.
Tas, vai Tusks sekos Van Rompeja pēdās vai mēģinās iedibināt jaunas tradīcijas, vēl nav skaidrs. Kopš atkāpšanās no Polijas premjera amata, Tusks ar plašsaziņas līdzekļiem būtībā nav runājis. Tomēr, lai vai kādu vadības stilu viņš izvēlētos, viņam būs jārisina Eiropas problēmas. Dažas no tām augustā jau iezīmēja Van Rompejs.
Donald Tusk, a statesman.
Donalds Tusks ir valsts vīrs Eiropai. Mums būs nepieciešamas viņa dotības un talanti, lai varētu stāties pretī izaicinājumiem, kas sagaida Eiropas Savienību tuvākajos gados. Es redzu trīs būtiskākos. Vispirms ekonomikas stagnācija, tad Ukraina un Krievija, lielākais apdraudējums mūsu kontinenta drošībai kopš augstā kara, un treškārt Lielbritānijas vieta Eiropas Savienībā. Tie ir trīs jautājumi, kur būs nepieciešama nopietna Eiropadomas priekšsēdētāja iesaistība. Un vadība.
Eiropā pēdējā laikā daudz tiek runāts par nepieciešamību ievest pārmaiņas. Daudz cer, ka jaunā politiskā vadība Eiropas Savienības augstākajos amatos varēs dot nepieciešamo impulsu. Tomēr bez 28 valstu premjeru un prezidentu vēlmes iesaistīties, nekādu progresu vai izrāvienu panākt nebūs iespējams. Tomēr Soņa Piedrafita no Eiropas politikas pētījuma centra cer, ka Tuska izvēle dos pozitīvu efektu.
Es domāju, ka Eiropadomē tuvākajos gados nāks par labu, ka tās priekšsēdētājs ir no jaunās dalību valsts, un turklāt tā ir ļoti liela un spēcīga dalību valsts, kas vēl nav eirozonā. Tas nostāda viņu labā pozīcijā, lai varētu panākt kompromisus, salāgojot dažādas intereses. Jo dažas no viedokļu atšķirībām, kas parādījās krīzes laikā, sakņojas tajā, vai valsts ir vai nav eirozonas sastāvā. Arī starp vecajām un jaunajām dalību valstīm joprojām pastāv atšķirības. Tādēļ tas viss var palīdzēt viņam pārvarēt dažādas valstu domstarpības.
Vai Eiropadomes priekšsēdētāja darbs Tuskam būs karjeras lēciens vai pensijas sākums, rādīs laiks un tas, cik veiksmīgs viņš būs savā amatā. Bet ir skaidrs, ka ir ļoti maz citu amatu, kas būtu augstāki par Eiropadomes priekšsēdētāja krēslu. Ārsts Jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.